Поки Тереза поквапно виконувала його бажання, кін оглянув стіл, за яким вона сиділа. На невеличкій, гаптованій, оксамитовій подушечці лежала його книжка. Сторінка 20. Прочитала вона ще не дуже багато. Тереза подала йому склянку на тарілочці. На руках у неї були білі лайкові рукавички. Він забув стиснути пальцями склянку, вона впала на підлогу, тарілочка вслід за нею. Цей гармидер відвернув його увагу і виявився до речі. Він не сказав би зараз жодного слова. Кін читав від п'ятирічного віку. Ось уже 35 років. Але вдягати рукавички, коли читаєш, йому ніколи й на думку не спадало. Кін так розгубився, що це навіть йому самому здалося смішним. Він опанував себе і просто так запитав. Ще недалеко посунулись. Я перечитую кожну сторінку разів по 10, а то пуття з цього читання не буде. Подобається. Він примушував себе ставити запитання, щоб не впасти, як та склянка. Книжка всяка гарна. Це треба розуміти. У ній масні плями. То я вже пробувала і так, і сяк, а вони не сходять. Що мені тепер робити? Вони там уже давно. Однаково шкода. Яка ж цінна, перепрошую, така книжка. Вона сказала, не скільки коштує, а яка цінна. Тереза мала на увазі внутрішню цінність, не ціну. А він завжди торочив їй про капітал, що його, мовляв, становить його бібліотека. Ця жінка, мабуть, відчувала до нього зневагу. Яка ж прекрасна в неї душа! Ночами вона, замість спати, чіпіла над давніми плямами, намагаючи їх вивести. Він такий злостивий, що дав їй найпошарпанішу, найзамацанішу, найзасмальцьованішу книжку, а вона почала любовно дбати про неї. Тереза милосердна, не до людей, це не штука, а до книжок. Вона пускає в своє серце кволих і пригнічених. Вона догляне посліднє, всіма покинуте, пропаще створіння на землі Божій. Кін пішов із кухні, глибоко схвильований. До тієї святої жінки він не промовив жодного слова. Вона чула, як він щось бурмотів за дверима, і знала, на що могла сподіватися. У високих кімнатах своєї бібліотеки Кін заходив туди-сюди і покликав Конфуція. Той рушив йому назустріч від протилежної стіни спокійно і зосереджено. Заслуга невелика, коли твоє життя вже давно позаду. Кін кинувся до нього з сягнистими кроками. Він забув про будь-яку пристойність і шанобливість. Його схвильованість разюче відрізнялася від постави китайця. «Гадаю, я маю таку-сяку освіту», крикнув Кін за 5 кроків від Конфуція. «Гадаю, мають такий-сякий такт. Мене намагалися переконати, нібито освіта і такт невідривні, нібито одного немає без другого. Хто мене в цьому переконував? Ти!» Він не боявся тикати Конфуцію. «І ось раптом з'являється людина без крихти освіти за плечима, і виявляє більше такту, більше душі, більше гідності, більше людяності, ніж я і ти, і вся твоя школа вчених гамузом». Конфуцій не дав збити себе з пантелику. Він навіть не забув уклонитися, перш ніж до нього звернулись. Незважаючи на страшенну образу, його густі брови не насупилися. З-під них дивилися прадавні чорні очі, мудрі, як очі у мавпи. Він поважно розтулив уста і промовив таке. У 15 років уся моя воля була зосереджена на навчанні. У 30 я усталився, в 40 я вже не мав сумнівів, але вухо моє відкрилось аж у 60. Цю фразу Кін пам'ятав слово в слово. Та пролунавши як відповідь на його стрімкий напад, вона дуже його розгнівила. Він хутко порівняв роки, чи вони збігалися. У свої 15 він потай проти материної волі ковтав книжку за книжкою. Вдень у школі, вночі під ковдрою, присвічуючи собі невеличким і тьмяним кишеньковим ліхтариком. Коли Георг, його менший брат, якого мати приставила йому за сторожа, випадково прокидався серед ночі, то не проминав нагоди відкинути з нього Петра ковдру, щоб перевірити, чи той не читає. Від того, наскільки спритно він ховав під собою ліхтарика і книжку, залежало, чи пощастить йому читати в наступні ночі. У 30 він чітко визначився в ставленні до своєї науки. Від професорських посад він зневажливо відмовлявся. На відсотки з батьківської спадщини він прожив би собі на втіху до самої смерти. Він вирішив за краще витратити капітал на книжки. Через кілька років, можливо, ще аж через цілих 3 роки, всі гроші вийдуть. Майбутнє, обтяжене матеріальною скрутою, йому ніколи не снилось. Отож він його й не боявся. 40 йому щойно сповнилося, досі він не знав жодних сумнівів, щоправда, штанів пана фон Бредова так ніколи не здолав. 60 йому ще не було, а то своє вухо він уже відкрив би. Та й кому його відкривати? Конфуцій, немов би вгадавши це запитання, ступив на крок ближче, привітно вклонився Кінові, хоч той був на 2 голови вище від нього, і довірчо йому порадив. «Спостерігай, як поводяться люди, спостерігай, що керує їхніми вчинками, аналізуй, у чому вони знаходять насолоду. Якою ж потайливою може бути людина?» Глибокий смуток обліг Кіна. Яка користь знати такі слова на пам'ять? Потрібно їх застосовувати, вивіряти, підтверджувати. 8 років людина марно жила зовсім поруч зі мною. Як вона поводиться, я знав. А про те, що керує її вчинками, не замислювався. Про те, що вона робила для моєї бібліотеки, я знав. Результати я мав перед очима щодня. Я гадав, вона робить це задля грошей. Відколи я довідався, в чому вона знаходить утіху, я краще знаю, що керує її вчинками. Вона виводить плями на нещасних, знедолених книжках, про які ніхто вже не скаже доброго слова. Це її відпочинок, це її сон. Якби я через свою ницу недовіру не застав, був її на кухні, то так ніколи б і не дізнався про її вчинок. У самоті вона вишила для своєї приймачки м'якеньку подушечку і уклала на неї дитинку. За 8 років вона жодного разу не вдягала рукавичок. А перед тим, як зважитися розгорнути книжку, цю книжку вона пішла і купила на свої тяжко зароблені гроші пару рукавичок. Вона не дурна. Загалом вона жінка практична і знає, що замість рукавичок могла б купити 3 такі самі нові книжки. Я зробив велику помилку. 8 років я був сліпий. Конфуцій не дав йому подумати про це вдруге. Припускаючись помилки, не виправлятися – це і є те, що називають помилятися. Якщо, припустившись помилки, не соромся її виправити. Виправлю, вигукнув кін. Я відшкодую їй ці 8 змарнованих років. Я на ній одружуся. Вона – це найкращий шлях підтримувати в моїй бібліотеці лад. Якщо станеться пожежа, я на Терезу можу покластись. Якби я створював людину за власним планом, такою практичною вона ніколи не вийшла б. У Терези чудові задатки. Вона народжена для того, щоб доглядати. Серце в неї добре. В ньому немає місця для неграмотної патолочі. Вона могла б завести собі коханця, пекаря, різника, кравця, якогось дикуна, якогось бовдура. Вона на це не йде. Серце її віддане книжкам. Нема нічого простішого, ніж узяти її заміж. На Конфуція він уже не звертав уваги. Коли кін випадково поглянув у його бік, китаєць уже зник. Кін почув тільки його голос, який тихо, але чітко промовив: «Бачити слушне і не робити його – це брак мужності». Кін не мав часу подякувати за ці останні підбадьорливі слова. Він подався на кухню і різко смикнув до себе двері. Клямка відламалась. Тереза сиділа перед своєю подушечкою, вдаючи, ніби читає. Відчувши, що він стоїть уже позад неї, вона підвелася, і кін дістав змогу побачити власну книжку. Погляду Терези не уникло те, яке враження справила на нього минула їхня розмова. Тому вона знов затрималася на 3-й сторінці. Хвилю він повагався, не знаючи, що сказати, і подивився на свої руки. Аж тепер він завважив відламану клямку і розлючено пожбурив її на підлогу. Потім випростався, застиг перед Терезою і промовив: «Дайте мені вашу руку!» Тереза тихо прошепотіла: «Ну, перепрошую!» І простягла йому руку. «Зараз спокушатиме?» Подумала вона і уся аж спітніла. «Та ні», сказав кін. Він ужив слово «рука» не в прямому значенні. «Я хочу на вас одружитись». На таке швидке рішення Тереза не сподівалася. Вона перекинула приголомшену голову на другий бік і гордо, намагаючись не затинатися, відказала: «З вашого дозволу!» Мушля. Одруження відбувалося тихо, без галасу. Свідками були один літній посильний, який від свого немічного тіла ледве домагався останніх невеличких послуг, та один жвавий швець, що, спритно уникнувши власних одружень, усе своє п'яне життя задоволено спостерігав чужі. Більш-менш пристойним замовником він настійливо радив скоріше одружувати їхніх синів та дочок. На користь ранніх шлюбів він знаходив переконливі слова. «Щойно діточки вляжуться вкупі, як одразу онуки підуть, а тоді глядь, і онуки скоро поженяться, і вже правнуки підуть». На завершення він показував свій добротний костюм, який давав йому змогу ходити куди завгодно. Коли брали шлюб люди, особливо шановані, він, мовляв, віддавав його прасувати. А коли одружувалися люди звичайні, він прасував костюм удома сам. Про одне лише він благає –